Азатлык радиосу сүйлөп. Экинчи ноябрь жумга күн кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтижесе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгүнге тапшыруда Дәүләт Думасы милли телләрне укыту-укытмауны ата-аналар һәм укытучылар карамагына калдырган канун өлгесен әзерли. Татарстан белән Башкортстан өчен мондый канунның нәтиҗәсе нинди булырга мөмкин? Чаллыда беренчеләрдән булып ачылган Төрек татар лицейе 20 еллыгын билгели. Мәктәптә исә биредә белем биргән төрек мөгаллимнәре турында искә алырга яратмыйлар. Булар барысы да азатлыкта, шулай ук сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хөкүмәттәге үзгәрешләр турында белгечләр белән сөйләшүне дәвам итәбез. Булар барысы да радио дулкыннарда һәм азатлык.org сәхифәсендә. Россия Думасы милли телләргә каршы канун кабул итәргә җыена. Бу яңа канун кабул ителсә, рус теле мәҗбүри укытылачак, ә республикалардагы ике дәүләт теленең берсе булган милли телне өйрәнү-өйрәнмәү укучы ата-аналар теләгеннән торачак. Наил Аламны тыңлыйк.
Бу яңа федераль канун телләрнең дәрәҗәсе турында булачак. Русиядәге республикаларда яшәүче төп халыкларның телен мәктәпләрдә укытуның дәрәҗәсен төшерү аның нигезенә салынган. Бу канун кабул ителә калган очракта, мисал өчен Татарстанда ике дәүләт теленең берсе булган татар телен, Башкортстанда исә башкорт телен өйрәнү-өйрәнмәүне мәктәп укучылары ата-аналар үзләре хәл итәчәк. Ә рус телен укыту мәҗбүри булып калачак. Бу канунны Думаның милли сәясәт комитеты әзерләп тәкъдим итте. Аның башлыгы Гаджимет Сафаралиевның канунның кабул ителәчәгенә шиге юк. Национальный акцент сайтына ул ата-аналар хәзердән үк инде формаль рәвештә уку планнарын төзү эшендә катнаша алалар дип белдерде. Соңгы елларда Русия мәгарифендәге үзгәрешләрдә актив катнашкан мәгарифне үстерү институтының мәгарифтә этномәдәни стратегия үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко республикаларда рус теле һәм милли телләрне дә укытуга мөнәсәбәттә «Известия» газетына «Рус теле республика теле белән бер дәрәҗәдә булырга тиеш» дигән сүз түгел. Бу хакта бер кайда да әйтелмәгән. Төбәк үз канунларын чыгарырга мөмкин. Әмма ул дәүләт теле турындагы федераль канун белән каршылыкка кермәскә тиеш. Рус теле бер сүзсез локаль кулланылган татар, башкорт һәм башкалар белән бер дәрәҗәдә була алмый дип белдергән иде. Артеменко Азатлык радиосына «Известия» газетын үзенең сүзләрен мәгънәсен бозып башкача бирүдә гаепләде. Русияның дәүләт теле статусы турында басмага башкачарак фикер әйтүен белдерде. Артеменко Азатлыкта үз фикеренең ничек әйтелгән булса шулай яңгыратуны таләп итте.
Я гражданин Российской Федерации. Я уважаю свою страну и свое законодательство. И я считаю, что...
Мин Русия Федерациясы ватандашы, мин үз илемне һәм канунларны хөрмәт итәм. Мин республикаларда һәм федераль дәрәҗәдә дә Русия Конституциясы кысаларында эшләргә тиеш дип саныйм. Русия Конституциясы телләрнең дәрәҗәсенә ачыклык кертә. Бу статусны укытуда да исәпкә алырга кирәк. Әгәр без моны эшләсәк, ата-аналар тарафыннан да, укытучылар ягыннан да бер нинди киеренкелек тә, бернинди ризасызлык тә булмаячак. Мин моңа ышанам. Мин 5 ел буе укытучылар һәм ата-аналар алдында чыгыш ясыйм, һәм алар миңа Русия Конституциясе нигезендә әзерләнгән телләрнең статусын исәпкә алган безнең модельләргә теләктәшлек күрсәтә. Русия Конституциясе туган телне өйрәнү хокукына гарантия бирә. Русиядәге яңа мәгариф канунында бу гарантия юк. Русия Конституциясе Русияның бөтен җирендә рус теле дәүләт теле икәнлеген күрсәтә һәм республикаларга дәүләт теле булган рус теле белән бер рәттән республикалардагы дәүләт телләрен кертүгә хокук бирә. Әмма Русия Конституциясе һәм Русия халыкларының телләре турындагы федераль канун телләрнең дәүләт статусында тигез хокуклы икәнен күрсәтмәй. Хәтта халыкара канунларда да ашчылыкларның телләре дәүләт теленә кымашауламыйча, аларны түбәнсетмичә үсәргә тиеш дип ачык итеп язылган. Укытууну тилдердин даражасын эсепке алып, түгөл дүрөс итеп уюштурууга керек. Мәгарифте Россия дәүләт тиле, республиканын дәүләт тиле, туган тилне нинди максатларда үйрөнү бу төрле әйберләр. Төрле максатларда төрле методика, төрле эчтәлекләр бар. Бу әйберләрне эсепке алу керек. Без Россия думасы нәтиҗәдә федераль канунда бигрәк тә мәгарифте тилләрнең дәрәҗәсен ашыклар дип өметләнәбез.
И мы надеемся, что Государственная Дума Российской Федерации в конечном итоге сделает так, чтобы федеральное законодательство учитывало статус языков, особенно в системе образования.
Дип белдерде Ольга Артеменко.
Россия Думасында әзерләнгән милли телләргә каршы булачак яңа канун өлгесе турында Наилалан сөйләдем. Бу яңа канун кабул ителсә, рус теле мәҗбүри укытылачак, ә республикалардагы ике дәүләт теленең берсе булган милли телне өйрәнү укучы ата-аналар теләгеннән торачак. Бу атнада Татарстан рәсми төстә Русиянең милли сәясәте стратегиясе дип аталган асылда урыслаштыруны максат итеп куйган планга каршы үз тәкъдимнәрен Мәскәүгә тапшырган иде. Татарстанның элекке президенты, хәзерге президент киңәшчесе Минтимер Шәймиев Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү тәкъдимен кискен тәнкыйтьләп чыкты. Татарстан конституциясе кабул ителүенең 20 еллыгына багышланган халыкара фәнни гамәли конференциядә чыгыш ясап, Шәймиев бөтен нәрсәне нигезендә кадәр җимерү тәкъдимнәре инде үткән нәрсә диде. Ул Прохоров тәкъдимен конституциягә каршы килә торган гамәлгә ашыргысыз һәм кирәксез дип атады. Мәскәүдәге кайбер кешеләр әле дә империячил фикерләү ностальгиясеннән котыла алмый дип Шәймиев андый фикерләү либерал демократлар кебек оппозициядә генә түгел, ә хакимияттәге Бердәм Русия депутатларының да бер өлешендә бар дип белдерде. Һәм андыйларны үз ягына кисәтте дә. Без милли республикалар аларга әлегә бердәм төстә үз тавышларыбызны биреп киләбез, диде Бердәм Русияне оештыру башында торган Минтимер Шәймиев. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллының 79-нчы санлы лицей-интернаты 20 еллыгын билгеләде. Бу мәктәп Татарстанда беренчеләрдән булып төрек лицей буларак ачылган иде. Бүгенге көндә дә биредә малайлар гына белем ала. Мәктәптә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
90-нчы еллар башында Чаллыда кызлар өчен дә, малайлар өчен дә аерым-аерым татар, төрек дигән исемнәр астында мәктәпләр ачылган иде. Бу мәктәпләргә Төрек мөгаллимнәре дә күпләп укытырга килде. Алар төрек теленнән тыш, инглиз телен, дөнья тарихын һәм башка фәннәрдән дә белем бирде. 2007-нче еллардан соң Русия буйлап төрекләр катнашы булган мәктәпләргә игътибар артты, аның эчтәлеген өйрәнү башланды. Нәтиҗәдә төрек мөгаллимнәре эшләгән мәктәпләрнең исемнәре үзгәртелде. Мөгаллимнәр үз ватаннарына кайтып китәргә мәҗбүр булды. Чаллыдагы 2 татар төрек мәктәбе белән дә шундый ук хәл күзәтелде. Малайлар өчен татар төрек лицее дип йөртелгән уку йорты хәзер инде 79-нчы санлы лицей-интернат дип атала. Биредәге мөдир дә моннан 2 ел чамасы элек алыштырылды һәм хәзерге мөдир Ралиф Сафиуллин. Лицей интернаттагы бүгенге мөгаллимнәрнең берсе Алмаз Ризаддинов заманында шушы татар төрек мәктәбен тәмамлаган. Төрек укытучыларыннан да гылым алган. Сүзебезне бу мәктәптә төрек мөгаллимнәре белем биргән чаклардан башладык.
Бу мәктәп элегенә менә татар төрек мәктәбе исеме астында эшләде. Сез әле шул вакытларда бу мәктәпне тәмамлаганда кеше икән. Әйдәгез менә шул инде татар төрек мәктәбе исемен йөрткән чакларга тукталып китик әле. Ул вакытта ниндирәк иде вазгыят? Укулар ничек бара иде?
Бу лицей 92-нче елда ачылды. Мин 95-тә монда имтиханнарны казанып кердем. Шул 3 ел, 4 ел укыдыкбыз. Беренче ел подготовительный булды дип атала инде безнең. Анда инглиз теле һәм төрек телен өйрәндек без. күбірек һәм рус теле, татар теле белән телләр генә булды инде беренче елны подготовительный, аннан соң инде 9-нчы классларда безнең физика, химия, биология, математика, фәннәре инглиз телендә керә башладылар. Шул вакытта без инде безнең укытучыларыбыз күбесе төрек булган иде, яш төрек абыларыбыз. Алар безгә тәрбия дә бирделәр, укыттылар да, һәм дә без аңа мин бу лицейдә укыганыма бик шат.
Менә инде төрек укытучыларының китүенен инде менә үкенеч белән каршы алдыгызмы?
Монда инде үкенеч дип әйтеп булмый, чөнки үзләреннән соң калачак укытучыларны алар әзерләп киткәннәр иде инде. Безнең ниләр, выпускникларыбыз, русча әйткәндәй, алар безгә ярдәм иттеләр, бында килделәр, шул ук алардан соң бу байракны тотып алып киттеләр.
Шушы лицей-интернатта инде шаллы балалар гына укыймы, яңадан төрле төбәкләрдән килүчеләр дә бармы?
Монда инде төгәл әйтә алмыйм, Алабугалардан, Сарманнан, Азнакайдан укучылар бар, һәм төрле Башкириялардан да килеп укучылар бар.
Лицей шул ягы белән үзенчәлекле, биредә малайлар гына укый. Менә шушы малайлар инде үзләре кызлардан башка укуны ничегрәк күз алдына китерәләр, кызларны сагынырлармы, ямансу түгелме аларга?
Монда укырга теләгән бала аңа җиңелрәк тә җайлырак та. Кызларсыз менә гомогенный класс дип әйтәбез. Шул психологик яктан да, физиологик яктан да аларга уңайлырак белем аларга һәм укырга теләгән бала аңарга монда җайлырак укы. Укырга теләмәгәнгә инде анда авырлык туа инде.
Менә кешеләрне инде шушы интернетта торганда алар ничегрәк уздыралар. Ни өчен дигәндә алар менә шушы атналар буе бит инде шушы лицейдан чыкмыйлар дип әйтергә кирәк.
Алар понедельниктан дүшәмбедән алып монда торалар, якшәмбегә өйләренә кайтып китәләр. Һәм монда кешеләр алар бергәләп дәрес әзерләләр. Монда тәрбиячеләр бар, монда ниләр студент, ират студентлар, малайлар, җигитләр инде. Алар белән бергә дәресләр карыйлар, алар-аларга булышалар. Бергәләп булай итәләр, укыйлар инде.
Шу интернетта торып уку нәтиҗәсендә дип әйтик, менде укудагы уңышлар бармы? Яки инде алар башка мәктәпләр белән чагыштырганда азыракмы?
Бөтенсен, бөтен укучыларыбызны уңышлар бик күп, һәм бөтенсен дә монда санап китәрлек түгел. Чөнки фәнни яктан да безнең уның уңышларыбыз бик күп, олимпиадалардан да без беренчеләрдән торабыз дип әйтик. ЕГЭ нәтиҗәләре, ГИИ нәтиҗәләрендә дә без беренчеләрдән инде шәһәрнең мәктәп бүндән беренчеләрдән торабыз.
Менә инде укый башлагач, сезнең шушы мәктәпне, лицейны ташлап китүчеләр буламы? Ошатмыйча шушы интернатта яшәвен дип әйтик менде. Яки инде менә ата-аналары килеп алып китү очраклары бармы, юкмы?
Юк дип әйтерлек түгел, чөнки кайбер балалар нык сагыналар, теге домашний ребенок дип әйтеп атала торган балалар, алар инде монда бирелеп китә алмыйлар инде монда укуга. Укый алмыйлар. Ниләр һәм инде укый алмый торган, тарта алмый торган балалар да шырылар үзләре китәләр инде. Ну, бик еш түгел инде. Шул елга бер-ике булса була инде.
Менә инде укып бетергәннән соң инде югары уку йортларына керүчеләрнең саны югарымы?
Безнең бөтен бу выпускникларыбыз да югары уку йортларына керәләр. Мәскәү, Петербург, Казан уку йортларына һәм Чаллы уку йортларына укырга керәләр.
Шушы мәктәптә инде милли юнәлештәге татар теленең торышы ни хәлдә?
Менә мин үзем турында әйтеп китәсем килә. Мин монда лицейга кергәндә гел русча сөйләшәдек без гаиләдә һәм бик татар телен белмидерем. Һәм инде монда мәрхүм Кабир абый Нигмәҗанов монда эшләгәне, ул миңа татар телен яраттырды. Һәм инде без, мин үземнең мөгаллимдә хәзер татарча гына сөйләшәбез. Әйтеп китәсем килә, бу бер ни күрсәткечтер дип. Һәм башка балаларга да, безнең рус балалар да хәзер татарча сөйләшергә тырышалар.
Инде рус балалары шушы татар телен укымау өчен карышмыйлар, укучылары киләдер.
Ул нигә укытучыга карата инде? Укытучыны яратсалар, укырга теләүчеләр бик күп була. Яратмасалар инде укырга теләмиләр башка фәннәрендә. Укытучыдан тора. Болай күбесенчә яраталар. Фәнни эшләр безнең татар теле шактый күп.
Чаллыдагы элекке татар, төрек лицее булган мәктәп бүген дә сынатмый диделәр. Һәр төрле олимпиадаларда, ярышларда алдынгы урыннарны алып торалар икән.
Азатлык радиосы.
Туган тел Самар өлкә татар җәмгыяте рәисе Ильяс Шәкуров татар җанлы студентларга грант булдырган иген. Күптән түгел андыйларны бүләкләү тантанасы узды. Самарда грантка лаек булыр өчен нинди уңышларга ирешергә кирәк? Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Самар татар хәрәкәтендә яңа юлбашчы калкып килә. Ул Гомәр углы Ильяс Шәкуров. Банкир, икътисади фәннәр докторы, профессор, туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте юлбашчысы, Самар өлкәсендәге татар эшмәкәрләре берлегенең җитәкчесе, Яктылык мәктәбендә иганәчеләр шурасы рәисе, татар радиосын ачу юлында тырышлык күрсәтә бүген. Чираттагы проектының берсе татар җанлы студентларга грант булдырды. Самар өлкә дуслык йортының акытлар залында үзенә бер күтәренке рух сизелде. Грант алучылар 16 тау булса, аларны күрергә теләүчеләр күбрәк иде. Акчалата бүләк бирер алдыннан Ильяс әфенде милләт алдында торган бурычларга тукталды.
Нет проблемы раздать деньги, по большому счету. Даже очень большие деньги при желании можно достаточно быстро раздать или потратить. Поэтому какая же цель? Почему вот наши предприниматели захотели эти гранты вручить тем студентам, вот, которые соответствуют тем критериям, которые мы в своем положении расписали? Потому что главное, татарское общественное движение, которое активизировалось, оно было всегда, раз общество начали с общественного движения в 1989 году, оно потихоньку взрослеет. Мягко говоря, а русско говоря, уже есть люди, которые, понятно, что они 70-80 лет уже так активно, как работали 40-50 лет, работать не могут. То есть речь идет о необходимости подготовки кадров для обновления этих кадров и думать, куда, как дальше идти.
Аның әйтүенчә, Самарның югары уку йортларында 5000-гә якын татар баласы белем ала. Бик зур эш башкарылган. Егетләрне, кызларны барлау үзе бер олух мәшәкәт булса, әле бит аларның кафедра деканат белән элемтәгә керү читенлекләрен истә тотарга кирәк. Ә шартлар кырыс, студент татар булсын, студент яхшы укысын, студент татарча белсен, студент татар милли хәрәкәтендә катнашсын һәм татар җанлы булсын. Шундый ук эшне техникумнарда да башкарганнар. Грантның иң зурысы 25 мең сум. Тантанага өлкән буын милләтчеләр дә килгән иде. Һәммәсе үз тәҗрибәсеннән чыгып, яшьләргә багаж сөйләделәр. 43 ел буена ялкынлы яшьлек ансамблен җитәкләгән Илгиз Кәлүч юл башында репетицияләрне йортта-йортка йөреп үткәрүләрен сөйләде. Азан гәҗитәсенең мөхәррире Шамил Галимов Самар татарларының паркларда биеп йөрүләрен искә төшерде.
Үзегезнең әниләрегездән, әтиләрегездән дә ишеткәнсездер. Әгәр спорт сарайына концерт килсә, шимбә көнне субота, бер тулы зал җыела иде 6000 кеше. Икенче көнне сәгать 12-дә шул концертны кабатлый иделәр, анда ул залның эчтән икеле шула иде, бер 4000. Загородный паркта пятачок иде. Безнең авыллар Кызылсу егетләре мен укыган университетка тулайтырып янына җыела идек тә, 8-10 егет, алда барыгызга да таныш булган Шәүкәт Мингачев, начальник железнодорожного ГАИ иде, полковник хәзер. Шул гармон уйнап бара идек, пятачокта җырлый идек, биедек. Анасы халык таралганда трамвайга хәтле гармон белән йырлап барадык та трамвайга утырып кызларны затырга китте. Татар тормышы бар иде, татар тормышы булды. Ул менә ничтер бер шулай бик тә тирән булмаган чишмә кебек кенә шулай салкын суларын саклап торды. Ә инде менә 80-нче еллар азагында Горбачев үзебезгә иреклек биргәч, татар милли хәрәкәте җан алып киткәч, безнең Самара Куйбыш татарлары да менә шулай инде дәртләнеп китте дә, менә хәзер шулай кечкенә генә адымнар ясый-ясый менә бүгенге халебезгә килеп җиттек без, Аллага шөкер.
Туган тел җәмгыятенең аксакалы Азат Надыров милли хәрәкәтнең уңышларын санап үтте.
Кушылыгыз безнең эшкә. Менә без бабайлар инде бераз читкә китәргә мөмкин. Ну, кит китмибез әле, ансы китәргә. Ләкин сездә дәрт, сездә илһам булырга тиеш. Һәм инде менә бөтен шушы милли эшләрне ничек бара? Нәрсәләр килеп чыккан шушы? Башында сөйләп булмый? Ну сез кызыксыныгыз, зинһар. Нәрсәләр эшләдек, нәрсәләр булды, нинди уңышсызлар, нинди уңышлар һәм үрнәк алып безнең кешеләрдән иренеп, Россиянең канунларын, законнарын иренеп, нинди анда яхшы яклар бар, нинди начар яклары бар ди инде. Менә әле мәгариф турында закон яңадан чыга. Ул инде сөйләтләргә кагыла торган мәсьәлә. Сезнең элекәшләрегез бардыр, алар мәктәптә укыйлардыр. Ничек аларны шушы закон буенча, шушы канун буенча яхшы якка мына, начар якка мына диярлек авыр хәлгә китерәме? Менә башында өйрәнергә кирәк. Сезгә юристлар арагызда бигрәк тә булса, ул инде барыгызга да кагыла.
Җәмгыятьтә нинди генә изымнар булса да, барчасы да татарга каршы эшләде. Киләчәктә дә татар милләт буларак тик үз кеше белән генә сакланып кала ала дигән фикерләр дә яңгырады. Сыннан Илья Шакуров үз акчасына бастырган сүзлекләрне студентларга таратты. 2012 елның татар җанлы студентлары түбәндәгеләр: Гүзәл Баламбаева, Рената Дасаева, Зарина Исмаилова, Әлфия Кирасирова, Ринат Сафин, Султан Сафин, Иркәм Ахмәрова, Юлия Субеева, Диана Антропова, Айрат Икономов, Радик Шафиев, Алсу Файзуллина, Эльвира Асядуллина, Эльвир Агишев, Фаил Әбҗәлилов. Студентлар төрле уку йортларыннан булсалар да, күбрәге медицина университетыннан иде. Күрәсең, бу уку йортында узган елны сәхнәдән музыкаль сабантуйны күрсәтү эссез калмаган. Грант алучылар исемлегендә Сыгут Гарабстанында Король Абдалла исемендәге университет студенты Султан Сафин да бар. Султан өлкәнең Камышлы авылыннан. Грант алучылар сәхнәгә күтәрелеп, рәхмәтләр әйттеләр. Араларында фикерләрен шигъри юлга салучылар да табылды. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хөкүмәтендәге үзгәрешләр турында белгечләр фикерләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген икътисадчы Ринат Гатауллинны тыңлагыз. Аның белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан хөкүмәтендәге соңгы үзгәрешләр республикада каршылыклы фикерләр тууга сәбәпче булды. Кемдер түрәләр сафы сирегәе файдага гына булыр дисә, башка берәүләр исә бу үзгәрешләр артында ниндидер мәкер ятмый микән дип шикләнә. Мәгълүм ки, 2 айлык Башкортстан президенты Рустам Хамитов, республика хөкүмәте рәисе Азамат Илембәтовның финанслар белән эшләү мөмкинлеген чикләде һәм җитәкчелекне үз җилкәсенә алу хакында белдерде. Дөрес, ул чакта әле Азамат Илембәтов вазифасында калдырылды-калдырылуын. Әмма аның инде тәсир көче бик чамалы иде. Шул вакытта ук Рустам Хамитов хөкүмәттәге үзгәрешләр тиздән тагын да дәвам итәчәген ышандырды. Һәм менә бу атнада барлык министрлар һәм башка оешмалар җитәкчеләре тәгаенләнеп бетте. Хәзер Рөстәм Хәмитов президент та, башкарма хакимият җитәкчесе дә, Илембәтов әфәндегә хөкүмәттә урын каралмаган булып чыкты. Хакимияттәге яңалыкларны президент үз аппараты белән хөкүмәт идарәсенең вазифаларының кабатлануы, моның бер дә файдага булмавы белән аңлата. Хәзер инде чиновниклар саны да шактый кимиячәк, төрле мәсьәләләрне хәл итүдә тизрәк булачак дип дәлилли Рөстәм Хәмитов. Икътисад белгечләре соңгы үзгәрешләргә нинди фикердә торасың? Бу сорауга җавап эзләп, Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать итәбез. Бу яңалыклар файдага булыр дип ышанам, ди ул.
Президент аппараты исторический флай формироваться итте, обкомның правоприемницасы мак. Алар бөтен учреждениеларга ничек эшләргә, ничек яшәргә өйрәтеп килделәр, күрсәтеп. Бөтен кешеләрдән ответственность сорадылар. Әмма ләкин алар беркем алдында да берни дә ответственностьлары аларның юк иде. Шуңа күрә бүгенге көндә хөкүмәт белән президент аппаратын берләштерү ул аңлаешлы хәл дип аңлатам. Ни өчен дигәндә, дублирование дигән нәрсә ки? Бар иде ул аппарат президентының алар нәрсә белән эшлиләр. Ул берничектә бернинди законга сыймый. Ни өчен дигәндә, бүтәндә монда разделение власти бар тиге. Хөкүмәт бер яктан, икенче яктан законодательный власть, ә бу президент власти тегендә дә кермәй, монда да кермәй. Менә хәзер инде күп кенә зур төркем чиновникларның ответственностьлары артыр дип мин уйлыйм. Шуңа күрә бу эшне мин хуплап карыйм.
Ә менә сәяси сәбәпләре юк микән моның дигән шик белдерүчеләр дә бар.
Андый шикне урынсыз дип табам. Икенче яктан шуны да әйтеп китерәк кирәк. Менә коммунистлар вакытында хәтничек булса да кадрларның резервы бар, кадрларны готов итә торганнар иде. Шундый система рәхим вакытында ул бөтенләй развалиц итте. Шуңа күрә әлеге көндә менә кайбер кадрларның алакайдан килеп чыгулары менә шушыннан алган төбе шул рәхим вакытындагы кадрларның эшләмәүлегеннән, кадрларның эшләмәүлегенең результаты дип мин күрәм. Ни өчен дигәндә резервов практически нет, системы подготовки тоже айтырга кирәк, юк. Ә бүгенге көндә менә случайный факторлардан гына инде эшләргә туры килә. Монда шуны әйтәсем килә, Хәмитовны мин күп еллар беләм, аның интеллектуал, аның компетентность дигән урыннары бик зур. Шуңа күрә мин ышанам, что бу результатлы эш булар дип.
Ә менә шушы үзгәрешләрне ниндидер башка үзгәрешләргә күчеш итабы буларак фикер белдерүчеләр бар. Инде бәлки президентлык бетерелер, президентлык атамасы бетерелер. Һәм әлбәттә менә Прохоров исеменнән ул бит инде кемнеңдер фикерен яңгырату кебек тә аңлап була. Имеш губерналарга әйләндерү, милли республикаларны бетерү шуңа әзерлек сүрәтендә түгел микән бу?
Мен оңасында айтасы келмей, не үшін дегенде, Прохоровның политик карьерасын мен әзірек изучал. Оны айтыра керек, оның бик оңлай ұшмаған нелері, адымдары бик көп. Мына шушы адымдарының бірсігіне деп көлем. Оның еще да көбірек адымдары бардыр. Бәлкі ол кіші, бұна әлік бар бетін мультфильм «Человек из будущего». Может быть, ол действительно «Человек из будущего». Бүгінгі ол бүгінгі күннің мұнасабатларына бір дәп писываться етмей.
Башқұртстан иқтисады нинди хәлде? Оның әзгіне алға кетіші болашақ ма? Міне, инді бетінде көп шеркетлер, яғылыға энергетикі тормағы да шит қолларда.
Оның өзі біздің милли буржуазия қолында ма? Шит илләрнең, шит җирләрдән килгән кешеләрнең кулында ма? Аның бер нинди дә гали халык өчен ни юк. Результаты. Аны айырбасы юк. Менә шуның гына әйтәсе килә. Бүген көндә безнең Россиянең экономикасы, шул ук арада безнең Башкортстанның экономикасы, ул бөтен илләрнең экономикасы белән бик тотыгыз арамашта эшләй. Теге илләрдә дә эшләр әйбәт барса, если безнең анда кем менә реально заправляет делами экономики, компетентны кеше булсалар, анда файда булар. Әгәр дә инде менә үзебезнең буржуазия, милли бер буржуазия дип әйтсәң, если аның компетентнысы булмаса, если ул урамга чыгарып торса миңа, мен яхшы булам әле. Менә мине кем куып чыгара? Үзебезнең буржуазия представителеме или чит буржуазия? Мен өчен барыбер.
Башкортстанның яңартылган хөкүмәтендә яңа кешеләр дә бар. Моны белгечләр әле дә тәсири көчле булган элекке президент Мортаза Рәхимов командасы түрәләрен кимету хисабына эшләнүе белән бәйле. Шулай да милләте буенча башкорт булган Азамат Илимбәтовның хөкүмәт рәисе вазифасыннан алынуы башкорт җәмәгатьчелеге арасында күпмедер ризасызлык уятуы хәзердән үк инде сизелә. Гомумән башкорт милли оешмалары вәкилләре Рөстәм Хәмитовның кайбер гамәлләреннән һич кенә дә канәгать түгел. Бу президентның башкорт телен көчләп укытмауга мөнәсәбәтле фикерләренә дә, башка башлангычларына да кагыла. Уфадагы танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, хәзер Рөстәм Хәмитовның барлык җитәкчелекне дә үз кулына алуы аңа карата тискәре карашының тагын да көчәюенә китерә ала. Шул ук вакытта, хәзер республикадагы һәммә кимчелекләр өчен президент фәкать үзе генә җаваплы һәм гаепле кеше булачак дип белдерә Илдар әфәнде.
Азатлык радиосы.
Өченче ноябр көнне Башкорт дәүләт филармониясендә матур кичә була. Татар халкының ике асыл заты, мәшһүр җырчы Фәридә Кудашева белән виртуоз музыкант һәм композитор Бәхти Гайсин хөрмәтенә хәтер кичәсе оештырыла. Әлеге кичә бай программалы концерт сифатында үтә. Анда Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсин белән бергә иҗат итеп, бар илне аркылы буй йөреп чыккан сәнгатькәрләр дә, яшь башкаручылар да катнаша. Русияның атказанган һәм Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисткасы, талантлы җырчы Нәзифә Кадырова әйтүенчә, бу аның иҗат юлында иң дулкынландыргыч мизгелләрнең берсе. Фәридә апаны да, Бәхти аганы да үзенең остазлары дип хөрмәтли ул. Мин Бәхти аганың байтак моңлы һәм шаян җырларын башкардым. Алар мине халыкка танытты. Шуңа күрә дә мин аны һәм Фәридә апаны сагынам. Алар мине иҗатымда озатып бара, ди Нәзифә ханым. Башкорт филармониясында үтәчәк концерт күп тамашачылар зәвыгын исәпкә алып оештырылган. Анда элекке еллардагы мәңге үлмәс җырлар да, популяр композитор әсәрләре дә башкарылачак. Фәридә Кудашева белән Бәхти Гайсин икесе дә татар халкының газиз балалары. Әмма алар башкорт җыр сәнгатен киң дөньяга таныту өчен дә күп көч салды. Кышкы бураннарда ат чаналарында, җәйге шәлләләрдә йөк машиналар өстендә көненә 3-4 концерт биреп йөрде алар. Филармонияның аларга йөкләмәсе шул иде. Шундый талант ияләре тагын да күбрәк хөрмәткә ия буласы иде дә бит. Әмма заманасы ул булмады. Татар һәм башкорт халыклары яшәгәндә аларның җыр мирасы яшәячәк әле. Менә шул күңелле тынычландыра, ди 3 ноябрь бәйрәмендә катнашучылар. Сүзне йомгаклаганда Фәридә Пакудашеваның бер әңгәмәсендәге фикерләр искә төшә. Бер сорауга менә булай дигән иде ул. Фәридә апа, сезнең үзегезнең дә әйткәнегез бар. Иң җимешле иҗат елларым талантлы татар музыканты һәм композиторы Бәхти Гайсин белән бергә яшәгән һәм иҗат иткән еллар дип. Бу чынлап та шулай, диде Фәридә ханым. Мин башта филармониядә бер сукыр гармунчы Зарипов дигән агай белән эшләдем. Матур иде баянда. Аннан соң музыкант Таһир Кәримов белән иҗат иттек. Композиторлар әсәрләрен, татар һәм башкорт җырларын башкара идем. Ә Бәхти ул чакта Башкорт академ театрында эшли иде. Шул чакта ук мин аның берничә җырын башкардым. Шуннан соң без аны филармонияга эшкә чакырдык. Ис китмәле оста, виртуоз уйный иде ул музыка коралларында. Җайлап кына безнең Бәхти белән иҗат якынлыгы шәхси хис тойгыларга да күчә башлады. Ә 1964 елдан без аның белән гаилә корып җибәрдек. Әлбәттә инде, музыкант һәм композитор белән бергә яшәү һәм гастрольләргә бергә йөрү җырчы өчен зур бәхет. Бәхти миңа гына әллә күп яңа җырлар язды. Безнең репертуар шактый киңәйде. Әле минем 150-дән артык җырым сакланып калган. Аларны тосмаларга язып, киләчәккә саклап калдык. Ә күпме җырлар я тосмага язылмады, я язылса да югалды. Татар һәм башкорт җыр сәнгатен сөючеләр генә түгел, ә гомумән үз тарихын сакларга һәм якларга омтылучылар ике асыл затны искә алу бәйрәменә ашкынып килер. Менә шундый хәтер кичәләре безнең киләчәк буыннарга да бөек затларыбыз рухын сеңдерү өчен кирәктер ул.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган беренче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында Оренбур өлкәсе Каргалы авылыннан 3 укучы катнашты. Исегезгә төшереп үтәм, беренче тур сентябрь азагында интернет аша тест рәвешендә уздырылды. Анда Россия төбәкләреннән, шулай ук Финляндия, Төркия, Кытай, Украина, Казакстан, Үзбәкстан, Төркменстан, Азербайҗан һәм Кыргызстаннан 1500-дән артык мәктәп укучысы һәм студент катнашкан иде. Аның нәтиҗәләре буенча Россиянең 14 төбәге һәм 9 чит ил вәкиле барлыгы 100 8 кеше олимпиаданың Қазандағы йомгаклау турында қатнашу хукугын алды. Яшьләр йомгаклау туры барышында татар теле һәм әдәбияты, татар халкы тарихы һәм мәдәнияте буенча биремнәрне эшенә алган бәйгеләрдә катнашты. Тәкъдим ителгән темага эссе язды, татар җырларын, биюләрен, шигырьләрен башкару осталыгын күрсәтте. Шунда ук Қорғалы авылы презентациясе дә булды. Фирза Абсәләмова тулырак итеп сөйли.
Қазанда өткен татар теле һәм әдәбиятыннан беренче халыкара олимпиадасында Оренбург өлкәсе татар Қорғалы авылыннан 3 укучы катнашты. Олимпиадада 8 җиңүче билгеләнде. Шулар арасында татар Қорғалы мәктәбеннән 10-нчы сыйныф укучысы Гүзәл Арсланова да бар иде.
Әзерләнүне, көнне-төнне әзерләнү, төннәр буе укыган, төннәр булды инде. Аннан укучы белән дәресләрдән соң калып әзерләндек, үзебез белән алып килдек презентация һәм бер художественный номер һәм кеч сыныштык. Презентация үзебезнең туган ягыбыз Қорғалы турында ясадык без ишебездә. Мин, мәсәлән, мөнәҗәт башкардым мин. Минем мөнәҗәтнең исеме Үгит кызга нәсихәт, яш кызга өйрәтү сүзләре. Газиз дустым, сиңа миннән киңәш ул. Кичит кешеләргә сереңне сөйләмәс бул. Эшеңдә нәрсә янганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең җырла, үзең көл. Татар теленә багышланган вакытта без татарча әйтеп алдык. Тарихын тикшергәндә без урысча вариантларны алдык. Үзебезгә аңлашылу булсын өчен.
Ни өчен үзең сөйләдегезме?
Ие. Менә шул сораулар, ләкин берсе урыс теленә, берсе татар теленә. Шул сораулар. Вариантлар да шул иде. Чөнки кайбер кешеләр бик аңлата белмәй. Үзебезнең мәктәбездә тарих теле бит урысча да бар, шуның өчен безгә урысча да аңларга җиңелрәк тәни.
Ә менә биремнәр нинди булды?
Тарихын алганда Қазан ханлыгына багышланган иде сораулар. Кем яулап алганы, кашан, нинди әдипләр булган ул вакытта. Татар телен алганда беренче задание грамматик яктан иде, икенчесе мәкаләләр белән бәйләнешле иде. Аларның тәрҗемәсен итеп рус телендәге аларга нинди якын поговоркалар, пословицалар бар икән язарга иде. Аннан эссе булды татар теленә багышланган. Абдулла Тукайның эшкә әндәү шигыры буенча. Төрле сүзләр бирелгән иде. Өтер аша язылған. Шуңардан шиғарын тезерге, хам бұл шиғарына кім язған, хам шиғарына есімін язырға керек еді бізді.
Қиын болды ма?
Йоқ, мен бұл шиғарына білейдім, шүкәнді деген.
Қиыны, хам ең ансаты нәрсе болды?
Тарихы қиын деп айтылам, Қазан ханлығын. Әміне жинелді татар тілі болды. Чөнки татар тілі өзіміздің туған тіліміз бетін. Һәм аның өчен аңарда инша язу минем өчен кыен булмады. Грамматика ягыннан да бик авыр түгел иде.
Тарихтан кыен булды дисең. Ә ни өчен кыен?
Мин укыган идем, анда нинди әдипләр булганын гына. Ничегрәк ничәнче елны ояланган, ә менә тирән яктан бик укып үтмәгән идем шул. Бер минусым булды. Ләкин белгәннәрне яздым тарихымны. Алдагы көннәрдә укырбыз дип уйлыйм мин.
Әле кермәде сезгә тарихта бөтен.
Кызганычка каршы юк. Чит илләрдән фин татарлар белән таныштым. Төркиядән килгәннәр иде. Бакудан килгән бер егет белән таныштык. Кыз белән дә таныштык. Мин Россия төбәкләреннән килгән кешеләр белән таныштым, Татарстан балалары белән таныштым.
Экскурсияларда иң ошаганы сиңа нәрсә булды?
Минем өчен Кырлай авылына барган, Абдулла Тукайның авылына бару, минем өчен истәлек. Аннан Казанның университетларын күрү, музейларын белү, китапханәләрен белү, кашан салынган, нинди үзгәрешләр булганын минем өчен кирәк мәгълүмәт иде.
Менә син шушында сәхнәдә торыр дип үзеңне уйладыңмы?
Әзрәк бар иде бит. Чөнки татар телен эшләп чыккач, мин үземне бернидер урын булса да дип өметләндем мин.
Беренче урынга нәрсә бирделәр?
iPad.
Бу бүләк турында хыялланган идем.
Хыялланды дип мин моны уйламаган идем дә. Ишеткән бар иде, кешеләрдә iPad бар икән дип. Ләкин мин моның белән хыялланмый идем. Татар телегеннән бер еткән таныштык, ул әйтә, бу минем хыялым иде ди. Бу куанды бик.
Ничек файдаланасың инде?
Әле аның белән кулланганым юк. Мин алдагы көннәрдә кулланырмын.
Балаларның мәктәптә әзерлекләре турында татар теле укытучысы Хафиза Якфарова сөйли.
Интернет аша положениене алдык. 9-11 сыныфлар арасында дигәчтән шушы классларны йөреп чыктым да инде. Теләүчеләрне җыйнап заочный турна үтергә булдык инде. 9 класстан берничә кыз, 10-дан 11-дән 4 кыз заочный турны үттек. Сайтына җибәрелде инде аларның нәтиҗәсе. Шушы нәтиҗәләргә карап инде безнең эш кызыбыз регион исеменнән очный турга үттеләр инде. Шуннан соң инде без әзерләнә башладык. Безгә кабат положение килгәндә, эш ахыру кагазендә список бар иде. Анда кемнәр катнашканнары, Пенза, Чувашия, Төмән якларыннан барлыгысы 9-нчы сыйныфлар арасында 13 бала язылган иде. 10-нчылардан 9, 11-нчеләрдән шулай ук 10 бала ахыр инде. Ай бик асылма икән дип уйлаштык та инде, шуның белән бетте. Регионнан менә безнең эш кызыбыз булып чыкты. Демәк, яки катнашмаганнар, яки процентлары әз булган дип уйларга мөмкин инде. План тизеген боюнча Татарстандын тарыхын ирендик, әдәбият дәреслегенең иштәлегеннән алдык. Мирас журналы, Казан утлары журналы, анда да бит ине бик күп тарих, сәнгать турында. Шуннан соң без һәр көн саен дәресләрдән соң кешәр сәгать утырдык. Тел буенча, грамматика буенча утырдык, презентация белән утырдык. Әйбәт кенә озак кына вакытыбыз узды, чөнки туган як турында булгач та инде ул безнең регионда керә, Оренбур өлкәсе, Сакмар районы, Коргал. Шунда ук үзебезнең мәктәп тормышында алдык ине презентация, әйбәт кенә кырклаган слайд булып чыкты инде. Һәр берсенә ине шигъри эзекләр куярга тырыштык, матур булсын дип инде текст материалында ине бергәләшеп төзедек. Кызганычка каршы кыска гына вакыт ичендә бик күп әзерләнеп булмый бит. Фразеологизмнарга вакытыбыз калмады. Эссе турында телдән генә булай сөйләшеп уздык, менә шулай итеп әзерләндек инде. Үзенең тырышлыгы, үзенең халкы шундый тырыш, эшчән кыз булганга күрә шундый нәтиҗәләргә җиттек инде. Белергә теләкләре бар. Белемгә балалар тортылалар, менә әдәби телгә бигрәк тә. Аңлашылмаган сүзнең тәрҗемәсен сырайлар, мәгънәсен сырайлар. Әдәбияттән бигрәк тә матур әсәрләрне укыганда инде ихлас күңел белән тыңлыйлар, үзләре укыйлар. Дәреслектә бирелгән кыска гына әсәрнең электрон версиясын эзлиләр интернеттан яки китапханәдән табып, аны тулысынча укырга теләкләр туа, чөнки татар язучыларының әсәрләре алар бик кенә күңелгә ятышлы. Ә безнең авыл балалары, бигрәк тә табигатьтә үскән балалар, аларга инде шундый нечкә хисле дип әйтик инде, табигать турында кешеләрнең мөнәсәбәтләре бигрәк тә яхшы.
Казанда үткән беренче халыкара бәйгедә балалар белән бергә булучы татар Коргалы мәктәбенең татар теле укытучысы Рәмзия Ибраһимова балалар һәм бәйге турында болай диде.
Нинди нәтиҗә ясарга була инде? Әгәр бик тырышсаң, үзеңнең эшеңнең җимешен алырга мөмкин. Тик тырышлык кирәк, әзерлек инде. Балалар белән уку программасыннан тыш, балалар белән шөгыльләнергә кирәк, балалар белән эшләргә, зур олимпиадаларга катнашырга, әлбәттә, мәктәп программасына үзләштерү җитешми. Мәсәлән, 7-нче, 8-нче, 9-нчы классларда 2 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият бирелә. 10-нчы класста 2 сәгать берсе татар теле, берсе әдәбият. Әлбәттә, әдәбият 1 сәгать укытыл программа буенча әдәбиятне белергә мөмкин түгел. Шуңа күрә өстәмә балалар белән шөгыльләнмәк кирәк. Әдәбияттан кызлар үзләре дә әйттләр инде, дәрестән тыш балалар белән эшләргә кирәк.
Конференция рус телендә алып барылдымы татар телендә?
Татар телендә алып барылды конференция. Соф матур татарча сөйләделәр. Концерт программалары да, экскурсияләр дә бөтен төсле татар телендә. Бик матур итеп сөйләделәр. Экскурсоводның сөйләве дә бик ошады. Безне шәһәр буенча экскурсия үткәрделәр. Без автобуста гына карап тордык. Кемнәрдер анда без татарча аңламыйбыз дигәч, анда шул аңламаган әйберенең тәрҗемәсен генә бирде. Алай татарча сөйләде экскурсовод.
Оренбур төбәгеннән башка мәктәпләр катнашмады.
Алар инде малай интернетта утырмаганнардыр, я белмим инде. Бәлки университет белән элемтәләре булмагандыр, шуңадыр дип уйлыйм. Укытучылар белән сөйләшәбез дә инде Татарстандагы кайбер мәктәптәге укытучылар да белми калганнар. Элемтәгә кермәү аркасындадыр инде. Кайбер менә мәктәпләрдә укучылар университетның студентлар булган, алар аша белгәннәр.
Татар теленең роле мәктәптә.
Башка өлкәләр белән чагыштырганда ул да барабыз дип уйлыйм, чөнки тел саклана, гореф-гадәтләр саклана, тел саклану өчен бөтен чараларда кулланыла. Шуңа күрә без бик артта дип әйтмәс идек. Сөйләмебез матур, тик әдәби телгә тагын да якынрак, тагын да матуррак итеп сөйләсәләр, аның татар теленең грамматикасын, әдәбиятын яхшы белсәләр, тагын да яхшырак белсәләр әйбәт булыр иде. Сәгатьләр елдан-ел кими, шуңа күрә хәзерге вакытта булган сәгатьләрне югалтмаска безнең төп бурыч. Бу бәйгедә катнашып урыннар алганнарны әлбәттә бөтен кеше шатлана. Алар үзләренең укытучыларына да бик кичкенә сувенирлар алдылар, класс җитәкчеләренә, иптәшләренә, Арслан Огүзәл хәтта Казаннан чәк-чәк алып кайтты. Ничек инде үземнең классыма күчтән эш алып кайтмыйм дип шулай итеп укучылар да бик каршы алдылар. Кайтканда ук интернетка кирип аралашып, мин бит инде ничә көн интернетта утырмадым дип. Әвәй Казанны күреп, андагы искиткеч матурлыкны күреп сокландылар, дәртләнеп кайттылар. Тагын да иҗади уңышларга үзләрен күрсәтерләр дип уйлыйм инде.
Шулай ук 10-нчы сыйныф укучысы Зәлия Мөхәммәтова әлеге бәйгедә 3-нче урын яулаган.
Сирәк чиендә инде катнашкан барын 1-нче урын алган 9-нчы класста. Шуннан соң Илхамлы каләмдә катнашкан ием ул май ойында үткәнне Казанга барып, КФУ университетына барып, анда бүләкләгәннәре. Бу ине олимпиада беренчеге үткәрелә, катнашкан өчен бик тә Шотман, 5-нче урын алдым. Иң кыйны шул мен тарих турында без бетине, хәзерге вакыт турында күбрәк укыганы көтене. Кашан салган адамда нинди ханнар булган, алар кашан ханлык иткәннәр, ан турында бик укымаган иттәйен. Шунсы иң кыйны булып күренде ине. Иң җиңеле ине менә творческий конкурслар булганда презентация сөйләве, шигырьне сөйләү җиңеле иде, татар теленнән җиңеле алай җиңел булыр дип уйламаган иттәйен. Бирәр кыйнырак сораулар булар дип уйлаган иттәйен. Татар телендә әзерләгәндә фразеологизмнарны алай бик үз карамаган Шуңа күрә кайберләрен язып, кайберләрен язмадык, кайберләрен үзебез тәрҗемәсен яздык.
Презентацияның темага әйтте.
Безнең туган авылыбыз Каргал турында. Кашан салынган, кемнәр белән салынган, кемнәр монда туктаган, нинди ел йортлары булган, тәясагын.
Нинди шәһәр кыды.
Туган тел турында сүзләр бар иде, шуннан соң гына шигырь китәе. Ике телем, ике канатым дигән. Башы булай башланайын. Заман миңа югарыга мен диеп, ике канат биреп үстерде. Канатымнан берсе татар теле, икенчесе бөек рус теле. Шулан соң ривайет китәйне. Ничек анда Осайыш елгасы килеп чыккан, ничек анда ике агай күрешкәннәр дә сөйләшеп киткәннәр. Шулан соң кунакчыл гадәте буенча тинчекләрен ачып уртак табын ясаганнар. Татар агай Осады икән, рус еш дип кысты иде. Шул вакыттан бирле шул елганы Осайыш дип йөртәләр. Шулан соң туган тел турында шигырь китә. Ошкен теле, Некрасовның теле, Тургенев хан тасы теленең тиксез көч-кудрәтен беләм мин. Әмма аның башка туган телен Алыштыруын теләмим. Туган тел ул тәндә, җәндә калсын. Ана сөте булып гомергә бер авылмы, ике авылмы ул. Сөйрәшсеннәр туган телендә. Һәр туган тел бөек үзенчә. Гасырлардан күчкән гасырга саклагыз сез туган телегезне. Иң зур хәзинә ул асылда. Әткәй, әнкәй теле сөрелмәсен кеше халыкларның җанында. Сырыйм, үтенеп, сез саклагыз аны. Җир ананың изге карынында.
Әмне Юлия Хыснетдинова урын яуламасам да, әлеге бәйгедә катнашуым белән мин бик шатмын диде.
Булай зирәк дигәндә дә мин катнашканым, бу олимпиада мин катнашуга бик шатмын. Мин Казанга барган өчен бик горурланам. Чөнки мин андый шәһәрне бер дә күргәнем юк иде. Беренчегә барып, сыкланып кайттык. Казан шәһәре турында апай да бик күп сөйләгән иде, анда мин туганнарым яши.
Казанда татарча сөйләшәдәмез.
Татарча да сөйләшәләр, ләкин мин булган районында Казанның анда күбрәк русча сөйләшәләр иде.
Татарстан башкаласы булгач, Казанда татарча сөйләшергә тиешләрме?
Әйе, чөнки ул бит безнең татар республикабыз, татарларның башкаласы. Мин үзем анда татарча сөйләшергә тиешләр.
Без яктан килгән кешеләргә яхшы сөйләшә.
Яхшы, шул Татарстан республикасының укучылары иде, студентлары яхшы сөйләшәләр иде. Укытучылар университетның бик нык сөйләшүгә булмаганнар, ул менә чит илдән килгәннәр. Аларның акцентлары бар татарча сөйләшүдә. Менә Россиянең төбәкләреннән килгән балаларда әзрәк акцент.
Менә төбәкләрдән килгән алар тысылдылар. Без бит дин чын татар телендә сөйләшәбез бит, дип әйтмибез без. Без матрах сөйләшәбез бит инде. Ләкин шуңа күрә дә инде урыннарыбызны биргәннәр дә инде шул әйләнә бар.
Төрле кешеләр белән танышкач беленә инде диалектлар бар икән. Кайбер сөйләшкән укучыларны без аңлап та бит алмадык. Мәсәлән, Самарадан бер егет чыкты. Мин аңламадым аның нәрсә турында сөйләгәнен. Аннан кайберәүләр шундый чиста сөйләшәләр. Татарстанның үзенең туып үскән һәм укып йөргән егетләр белән кызлар белән сөйләшкәндә алар чиста сөйләшәләр. Минем менә чиста сөйләшкәнемә алар бик аптырап калдылар. Әллә син казанский мәлә диләр. Йоклап әйтә мин әле мөрлекәсеннән. Төрле хәлләр булды инде. Ләкин алар белән аралашу, алардан сорашу минем өчен бик кызыклы булды.
Хәзер аерасың кайсы яктан инде диалект исәне?
Хәзер аера башладым. Менә мәсәлән, чуваш инде алар. Анда тызылдап сөйләшәләр икән белдем.
Олимпиадада җиңүчеләр рәтендә булган Гүзәл Арсланова үз киләчәге турында бик җитди уйлана.
Минем тәнәнә теләгем бар, мәдәният һәм сәнгать университетына керергә. Күбрәк аның турында укырга да тырышам. Нинди имтиханнар бирергә икәнен беләм. Ләкин бу конкурста катнашкач, без директор белән сөйләштек. Радив Замалетдинов белән. Һәм ул безне Казанский федераль университетка укырга чакырды безне. Һәм монда да вокал белән эшитергә була икән мин белдем. Һәм хәзер менә уйлыйм мин шул ике университетның кайсына барырга икән. Бүгеннән үк әзерләнергә кирәк. Хәзер беләбез, ничегрәк икәнен, нәрсәләр без белмибез.
Татарстанда татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиада бу зур вакыйга. Һәм киләчәктә дә без мондый бәйгеләрдә катнашырга уйлыйбыз, диде Сокма районы Татар Каргалы урта мәктәбе укучылары Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла иләһә иллә
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 96-нчы хадисне укып бирәбез. Башта хадисның гарапчасы. Инна хазат дина матинун фаугилу фихи бирифк. Тәрҗемәсе. Бу ислам дине куәтле һәм нык бер диндер. Сез ул диндә йомшаклык белән хәрәкәт итегез. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа кулак салыйк. Ислам дине Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм ирештергән бер дин булып, диннәрнең соңгысыдыр. Ислам дине яңа бер дин булмый. Бәлки ул әвәлдә Алла Тагала хәзрәте пәйгамбәрләр аркылы кешеләргә өйрәткән диннәрнең үзгәртүләрдән вә кушылулардан сакланганы, иске диннәрнең төше вә җанадыр. Ислам дине фикерләргә иреклек, кешеләргә тигезлек бүләк иткән дин булганыннан, гомуми вә мәңгелек булачагы үз-үзеннән мәгълүм. Ислам белән деспотизмның бер җирдә җыелуы мөмкин булмаганлыктан, монда йөрәкләргә, фикерләргә ябышып яткан вә шул диннән сөреп чыгару хакларына ия булган рухани рәис яки рәисләр юктыр. Мөселманлыкта башкалар начармы, яхшымы, нишләсә шуны эшләү, фанатизм һәм ялкаулык кебек эшләрнең һәрбере тыелгандыр. Ислам диненең тормыш вә көнкүрешкә килешле, мәдәниятка сәбәп вә мөмкинлек бирүче, тәгълиматы из калдыргыч вә улу икәнлеген Европа вә Америка галимләре икрар иткәнлекләреннән вә әсәрләрендә яки нотыкларында сөйләп вә язып торганлыкларыннан соң аның куәтле булуы хакында дәлилләр китерергә зур хаҗәт күрелми. Ислам дине иман, гамәлләр һәм дә әхлактан гыйбарат булып, бу эшләр һәрбер мөселманга мәгълүм. Пәйгамбәрбез исә ушбу туруларда гадарәт белән булырга, ифраттан сакланырга, ахирәт өчен дөньяны бөтенләй ташламаска шушы хадис белән насихат кыладыр. Хикмәт гамәлләрнең күплегендә нәфесне газап итүдә түгел, бәлки кушылган вә пәйгамбәр өйрәткән рәвештә кылудадыр. Дөнья эшләрендә икътисадка игътибар итү макталган кебек, ахирәт эшләрендә дә икътисадка ригая кылу кирәк. Нәфескә йөкли алмаслык вә тәкать китерергә көч җитмәслек рәвештә гыйбадәтләр йөкләү аңарда тискәре реакциягә сабап булыр. Сахабәләрдән бер җәмәгат пәйгамбәрбез хәзрәтләренең хатыннары хозурына барып, пәйгамбәрбезнең гыйбадәт кылу рәвешен сораштылар. Мәгълүмәт алганнарыннан соң, пәйгамбәрбезнең гамәлен үзләре уйлаганнан аз тапкан булсалар кирәк, үз араларында: "Без ничек үзебезне пәйгамбәр белән чагыштырыйк? Аның гынаһы юк. Шуның өчен без гыйбадәтне әлбәттә күп кылырга тиешлебез" диделәр. Арадан бере: "Гомерем бар мөддәттә мин төн буенча намаз укырмын" диде. Икенче бере: "Мин гомерем барынча көндез ураза тотармын" диде. Өченче бере: "Гомерем барынча хатын алмам вә хатыннарга катышмам" диде. Боларның маҗараларын ишеткәненнән соң пәйгамбәрбез боларга: "Сезме шулай ант кылучылар? Хәбәрдар булагыз. Алла Тагала исменнән ант итеп әйтәм. Мин сезгә күрә Алла Тагаладан тагын да куркучырак, сезгә күрә тақварак вә Алла Тагалага итагатьлеракмын. Шулай булса да, кайбер вакыт ураза тотам, кайбер вакыт тотмыйм. Намаз укыйм һәм ятам да хатыннарга катышам. Минем сөннәтем, юлым эш бу. Ким дә ким минем сөннәтемнән йөз чиерсә, ул минем юлымда йөрүчеләрдән булмас" диде. Пәйгамбәрбез ушбу сүзләре белән сахабәләрне ифрат кылудан тыйды, гадаләт вә иктисад юлына кертте. La ruhbaniyyatu fil islam. İslamda monahlık yok. Riza Fahreddin, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın bu İslam dine kuvvetli hem nık bir dindir. Siz ul dinde yumuşaklık bilen hareket itigiz degen hadisine ene şunti anlatma birgen.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı.
Ozatlıq radiosu. Kezelemezsin qabaq uchrashuvlar. Yullarımız küpeten ayrılgan. Tırmış suqmaqları şebelenigen. Ümit qanatları
yazmıştan uzup bulmayken yazmıştan ezilemezsin kovat şıraşular üstüne var simani girek yaşlı hıya Güler miken bu yürek Elle güler miken bu yürek Bir kayşanda minisini ki bulman Kıyaş indi düşke Yazmıştan uzup bulmayken yazmıştan
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.